Y2K.
Hora.
Year 2K.
Year 2K.
Na početku smo još jednog izdanja emisije Y2K, moje ime je Anja, a narednih sat vremena posvetit ćemo muzici 2000-ih godina i iskoristiti priliku da preslušamo još jedan album iz ovog perioda. Za ovu emisiju pripremila sam vam album australijskog elektronskog dua koji čine Luke Steele iz benda The Sleepy Jackson i Nick Littlemore iz electro dance benda Pnau. Ukoliko vam nisu poznati ovi bendovi, a ni imena muzičara, ne brinite, za njihov projekat koji ćemo mi danas slušati ste sigurno čuli. Radi se o grupi Empire of the Sun, a slušat ćemo njihov debi album Walking on a Dream, objavljen 2008. godine za izdavačku kuću Capitol Records. Ako vam i dalje nije poznat ovaj band, vreme je da poslušamo malo njihove muzike. Slušamo prve tri pesme sa albuma, to su Standing on the Shore, Walking on a Dream i Half Mast.
All I hear is noise. Don't want to talk.
Y2K. Year 2K.
Done in the-
Poslušali smo prve tri pesme sa albuma Walking on a Dream, debi albuma grupe Empire of the Sun. Naslovna pesma koju smo čuli u prethodnom bloku objavljena je i kao prvi najavni singl ovog albuma, uz kasnije još četiri objavljena singla. Produkciju albuma su uz članove grupe radili i Peter Mize i Dooney Sloan. Kada je grupa Empire of the Sun nastala 2007. godine, bio je to side project oba članove grupe, koji su u tom momentu već imali svoje dosta uspešne bendove. Na njihovo iznenađenje, ovaj projekat postigao je daleko, daleko veći uspeh od očekivanog. Sledi nam još jedan muzički blok, na redu su nam pesme We Are The People, Delta Bay i Country.
Swimming in December, heading for the city lights, and 975. We're sharing each other, and nearer than farther. The scent of the lemon drips from your eyes. Follow
Y2K. Year 2K.
Thank you.
Nastavljamo sa preslušavanjem albuma Walking on a Dream australijskog dua Empire of the Sun. Na ovom albumu oni su kombinovali elemente elektronske, pop i rock muzike uz primese dance popa, synth popa i drugih sličnih podžanrova. Inspiraciju za omot albuma Steel i Littlemore su našli u kultnim filmskim posterima za filmove Star Wars i za filmove o Indiana Jonesu. Band Empire of the Sun i dalje je aktivan, do sada imaju 3 studijska izdanja, a nedavno su objavili i najnoviji single Changes, koji najverovatnije znači da se bliži i 4. studijsko izdanje ovog benda. Mi idemo na sledeći muzički blok, pa ćemo nakon toga spomenuti i koja sve priznanja i nagrade je dobio album Walking on a Dream. Slušamo pesme The World, Swordfish Hotkiss Night i Tiger by My Side.
Shake the fall. Year 2K.
Got a little window in my spine.
U današnjem izdanju emisije Y2K slušali smo debut album Walking on a Dream australijskog dua Empire of the Sun. Što se tiče nagrada, ovaj album imao je čak 11 nominacija na ARIA, to jest Australian Recording Industry Association muzičkim nagradama, a od tih 11 osvojili su nagradu u 7 kategorija, među kojima je i nagrada za najbolji album, za najbolji single, najbolju produkciju i najbolji omot albuma. Ovaj album također je bio nominovan i za najbolji internacionalni album na Brit dodeli nagrada. Album Walking on a Dream našao se i u knjizi za 100 najboljih australijskih albuma objavljenoj 2010. godine, a ovaj album našao se na mestu broj 29. To bi bilo sve za današnju emisiju. Ostale su nam još dve pesme sa albuma, to su single Without You i bonus pesma na albumu Breakdown. koja ima neki malo drugačiji zvuk od ostatka albuma, ali taman da vas zainteresuje da poslušate muziku koju stvara ovaj bend. Uživajte, a mi se čujemo sledećeg utorka u isto vreme i na isto mesto.
Y2K. Year 2K.
Y2K.
Hora.
Year 2K.
Hora.